Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας Εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιούδα, από το πρώτο κεφάλαιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπουν όνειρα που τους οδηγούν να μολύνουν με την αμαρτία το ίδιο τους το σώμα, να απορρίπτουν τη θεϊκή εξουσία και να καθυβρίζουν τους αγγέλους. Κι όμως, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει υβριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου όταν σε μια φιλονικία μαζί του διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή. Το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας της επιστολής του Ιούδα. Η βεβαιότητα της τελικής κρίσης του Θεού κατά των πονηρών ανθρώπων στηρίζεται στη βιβλική αποκάλυψη όπως θα δούμε σήμερα. Ούτε οι άπιστοι της εποχής της εξόδου, ούτε οι άγγελοι που αμάρτησαν δεν ξεφύγουν από την κρίση του Θεού, πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Η δύναμη του Θεού κρατά για την ημέρα της τελικής κρίσης τους αμαρτωλούς που πέθαναν. Η έκφραση που θα δούμε «Μεγάλη μέρα» μοιάζει με αυτήν τη μελλοντική ημέρα του Κυρίου που συναντούμε στους προφήτες Αμός, Σοφωνία και άλλους. Ο Ιούδας θα δώσει 6 παραδείγματα αποστασίας του παρελθόντος, δηλαδή 6 απομακρύνσεις από την πίστη. Θα είναι πρώτα 3 ομάδες και έπειτα 3 μεμονωμένα άτομα. Πρώτα 3 ομάδες. «Θέλω παράλληλα να σας υπενθυμίσω κάτι που ξέρετε ήδη, ότι ο Κύριος αφού έσωσε πρώτα το λαό Ισραήλ από τη χώρα της Αιγύπτου, στη συνέχεια εξόντωσε εκείνους που δεν πίστεψαν. Όταν ο Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο και ήταν άπιστος στο Θεό, καταστράφηκε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι ο Θεός θα κρίνει τους αποστάτες. Όταν ο Ισραήλ έφτασε στην Καδής Βερναία, αρνήθηκαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Οι κατάσκοποι έφεραν αναφορά πίσω στην Καδής Βερναία ότι όλα σου τους είχε πει ο Θεός ήταν ακριβή. Όμως οι κατάσκοποι, με εξαίρεση 2 από αυτούς, δεν πίστευαν ότι ο Θεός θα τους βάλει μέσα στη γη τους και προσπαθούσαν να πείσουν και τους ανθρώπους γι' αυτό. Στην αρχή δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι η γη αυτή ήταν μια καλή γη. Αφού όμως πίστευαν ότι ήταν καλή γη, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορούσε να τους βάλει μέσα στη γη τους. Προτιμούσαν να μείνουν στην έρημο παρά να πιστέψει στο Θεό. Αυτό είναι παράδειγμα αποστασίας, απομάκρυνσης δηλαδή από την πίστη. Ο Θεός τους είχε δώσει μια υπόσχεση με δύο μέρη. Τους είπε πρώτα: θα σου οδηγήσω έξω από την Αίγυπτο και θα σας φέρω μετά μέσα στη γη της επαγγελίας. Όμως η απιστία του Ισραήλ τον οδήγησε στην έρημο και ο Θεός τους άφησε εκεί για 38 ακόμα χρόνια, μέχρι που όλη αυτή η γενιά ενηλίκων πέθανε, με εξαίρεση τον Χάλεφ και τον Ισού του Ναβί. Ο Ισραήλ είχε χρησιμοποιήσει τα παιδιά τους σαν δικαιολογία για να μην προχωρήσουν μέσα στη γη. Έτσι ο Θεός είπε: αλλά τα παιδιά σας, τα οποία είπατε ότι θα γίνουν διαρπαγή, θα καταστραφούν, θα σκοτωθούν, αυτά θα φέρω στη γη. Αυτά θα γνωρίσουν τη γη που εσείς καταφρονήσατε. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 31. Φίλοι μου, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας σαν δικαιολογία για να μην υπηρετήσουμε τον Θεό. Αν και αυτό ακούγεται λογικό, υπονοεί έμεσα ότι ο Θεός δεν σκέφτεται τα παιδιά μας. Ο Θεός όμως θα τα αναλάβει όταν τον υπακούμε. Η καινούργια γενιά του Ισραήλ διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και μπήκε στη γη της επαγγελίας, όπως ο Θεός είχε υποσχεθεί. Όμως η γενιά που είχε αποστατήσει απομακρύνθηκε από την πίστη, καταστράφηκε στην ερημιά και είναι το πρώτο παράδειγμα που μας δίνει ο Ιούδας. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο παράδειγμα. Οι άγγελοι που επαναστάτησαν κρατούνται με αλυσίδες. Διαβάζω το εδάφιο 6. Ακόμα και τους αγγέλους εκείνους που δεν διαφύλαξαν το αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο στο κατοικητήριο, τους έχει φυλακίσει με μόνιμα δεσμά μέσα στο σκοτάδι για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα. Αυτό ανοίγει μπροστά μας μια αλήθεια, η οποία δεν είναι περισσότερο διαυγής σε κάποιο άλλο σημείο του Λόγου του Θεού, αν και μας έχει υποθεί ότι θα υπάρχει κρίση στους αγγέλους. Τίποτα άλλο δεν ξέρουμε περισσότερο. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους με ελεύθερη βούληση. Οι άγγελοι δεν αναπαράγονται όπως οι άνθρωποι. Επομένως, δεν κληρονομούν μια αμαρτωλή φύση όπως οι άνθρωποι. Κάθε άγγελος έχει δημιουργηθεί από το Θεό με ελεύθερη βούληση. Κάποια όμως από αυτά τα πνευματικά δημιουργήματα εξεγέρθησαν ενάντι στο Θεό και τώρα φυλάσσονται, λέει, με αλυσίδες. Προφανώς, οι έκτοτοι άγγελοι χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα εκείνων των οποίων η επανάσταση ήταν μεγάλη είναι κλειδωμένη και φυλακισμένη και δεν έχουν ελευθερία να κινούνται πια. Η άλλη ομάδα των έκτοτων αγγέλων έχει προφανώς κάποια ελευθερία κίνησης και είναι κάτω την ηγεσία του Σατανά. Είναι προφανές ότι αυτά είναι τα δαιμόνια τα οποία αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Για πολλά χρόνια υπάρχουν οι μοντερνιστές που αρνούνται την ύπαρξη του υπερφυσικού στοιχείου και αρνούνται επίσης αυτά τα δημιουργήματα, τους αγγέλους. Ζούμε σε μια ελιστική εποχή και η άποψη ότι ο Θεός και η ιδέα των αγγέλων μοιάζει για πολλούς δυσυνδαιμονία που δεν χρειαζόμαστε πια. Κάποιος είχε πει κάποτε ότι ο Θεός είναι ένα χαμόγελο που σβήνει, κάτι που εξαφανίζεται μέσα στον κόσμο μας. Τη χρονιά που γεννιόμουν, σε ένα άρθρο «Καινούριος Θεός για την εποχή του διαστήματος», έγραφε ο Μπεν Χέκτ. Και θα σας διαβάσω τους πρώτους παραγράφους. Το πιο εκπληκτικό γεγονός για να εισέλθουμε στη μοντέρνα ιστορία έχει γενικά αγνοηθεί. Και αυτό είναι η έκλειψη της χριστιανοσύνης, η εξαφάνιση του χριστιανισμού. Δεν αγνοούνται μόνο οι βλικές ιστορίες, αλλά και η βαθύτερη πλευρά της θρησκείας φαίνεται να μην υπάρχει πια. Βέβαια, οι ιερείς κηρύττουν ακόμα πάνω στα βιβλικά θέματα και τα εκκλησιάσματα ακόμα τους ακούν. Όμως τα εκκλησιάσματα, ακόμα και οι ιερείς, φαίνεται να έχουν μεταφερθεί από τις εκκλησίες στα μουσεία. Πριν από 50 χρόνια, η θρησκεία ήταν ένα βασικό στοιχείο του κόσμου μας. Οι γιορτές, τα κηρύγματα ήταν πολύ βασικά, κατακλείζανε τον τύπο. Το τελετουργικό της εκκλησίας έφερε αναζωπήρωση. Σήμερα η θρησκεία είναι ένα ευαίσθητο θέμα, όχι γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν βαθιά και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν το πιστεύω τους, αλλά επειδή δεν θέλουν να το ακούσουν να συζητιέται. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς αισθάνονται, δεν γνωρίζουν τι να πούν για το Θεό, τους αγγέλους και τα θαύματα που έχει κάνει. Και ακόμα, μέσα σε αυτή τη σιωπή και συνοχλαγωγία των άγνωστικιστών, η θρησκεία φαίνεται να εξαφανίζεται. Λοιπόν, αυτό έγραφε αυτός πριν από 45 χρόνια, αλλά κοιτάξτε σήμερα τον κόσμο μας. Κάθε άλλο παρά εκπληρώθηκαν όλες αυτές οι προφητείες. Παρόλο ότι πράγματι έχουμε φτάσει στο φεγγάρι, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ανθρώπινη φύση εδώ στη γη. Κάποια χρόνια πριν, η ληστική γενιά έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση γίνεται καλύτερη. Και αφού υπάρχει βελτίωση αυτή, δεν χρειαζόμαστε πολλούς νόμους. Όμως φίλοι μου, αντί αυτό να εκπληρωθεί, βλέπουμε να γίνονται αχριότητες και ανίποτα εγκλήματα και το πράγμα να χειροτερεύει όσο πάει. Η ανηθικό των ανθρώπων είναι απίστευτη. Και βέβαια το ερώτημα έχει τεθεί, από πού προέρχονται αυτές οι αχριότητες και το κακό? Δεν είναι δυνατόν να αρνηθούμε ότι ο άνθρωπος είναι διεφθαρμένος. Κανείς από εμάς δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι ανήκουμε σε μια φυλή ολοκληρωτικά διεφθαρμένη και ο κόσμος είναι κάτω από τον έλεγχο του Σατανά. Υπάρχει σκέψη ότι με το να μην υπάρχουν νόμοι και περιορισμοί η κοινωνία μας θα είναι υπέροχη και ελεύθερη. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ακριβώς το ανάποδο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε να εμφανίζονται περισσότερο πίσω στον υπερφυσικό κόσμο και μάλιστα θα έλεγα στις σκοτεινές δυνάμεις. Και η μοντέρνα θρησκεία της νέας εποχής δίνει μεγάλη έμφαση στην αγγελιολογία. Λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι πολύ μοντέρνος. Μιλάει για τους αγγέλους που επαναστάτησαν εναντίον του Θεού, τους οποίους ο Θεός φυλάκισε με μόνιμα δεσμά μέσα στο σκοτάδι για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα. Ο λόγος του Θεού έχει πολλά να πει για τις επερχόμενες κρίσεις. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη Βίβλο μιλούν για τη μεγάλη μέρα της κρίσης, η οποία έρχεται. Ο μεγάλος λευκός τρόνος της κρίσης έρχεται στο μέλλον για αυτούς που δεν έχουν σωθεί. Διαβάστε σχετικά στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20, εδάφια 11 με 15. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν 6 ειδών κρίσης που αναφέρονται στο λόγο του Θεού. Μια από αυτές είναι η κρίση των αγγέλων, η οποία θα γίνει σε έσκατες μέρες. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους διαβάζουμε για μια σειρά αναστάσεων. Έπειτα θα έρθει το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, αφού πρώτα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και κάθε δύναμη. Γιατί πρέπει αυτός να βασιλεύει μέχρι που να καθυποτάξει όλους τους εχθρούς. Α Κορινθίους κεφάλαιο 15 εδάφια 24-25. Έτσι, κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, οι δαιμονικές αυτές δυνάμεις θα κριθούν. Η Αγία Γραφή έχει πολλά πράγματα να πει σχετικά με την κρίση των αγγέλων. Θα αναφέρω ένα ακόμα απόσπασμα της Αγίας Γραφής. Είναι από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 6 και εδάφιο 3. Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγέλους? Πόσο μάλλον βιωτικές υποθέσεις. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα γνωρίζαμε αν δεν το είχε αναφέρει ο Παύλος ο Απόστολος. Κάποια στιγμή πιθανόν, κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, θα πραγματοποιηθεί η κρίση των αγγέλων. Αν και είμαστε πλασμένοι κατώτεροι από τους αγγέλους, κάποια μέρα θα συμμετάσχουμε στην κρίση τους. Ο Απόστολος Πέτρος μας δίνει μια ακόμα αναφορά για την κρίση των αγγέλων, η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που είπε ο Ιούδας. Αφού μάλιστα ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε και τους αγγέλους που αμάρτησαν, αλλά γκρεμίζοντάς τους αλυσοδεμένους το σκοτεινό τάρταρο, τους παρέδωσε να φυλάγονται ως την τελική κρίση. Β. Πέτρου 2.4. Αλυσοδεμένους στο σκοτεινό τάρταρο. Δεν μπορούσε να αναφέρεται σε αλυσίδες όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς φυσικές, δηλαδή σε μεταλλικούς κρίκους συνδεμένους. Οι αγγέλοι είναι πνεύματα. Και για μια φυσική αλυσίδα δεν μπορεί να κρατήσει φυλακισμένους. Η λέξη αλυσοδεμένη θα πρέπει να σημαίνει φυλακισμένη. Είναι περιορισμένη σε κάποιο σημείο. Οι άγγελοι που δεν διατήρησαν τις αρχικές θέσεις του υπερέχοντος αξιώματός τους και εγκατέλειψαν μια για πάντα το μέρος όπου κατοικούσαν, αντικρίζουν τώρα τη μεγάλη μέρα της κρίσης τους, φυλακισμένοι και περιφρουρούμενοι μέσα στο σκοτάδι. Όπως λοιπόν είδαμε, η ομάδα αυτών των αγγέλων περιμένει την κρίση, η οποία προφανώς θα έρθει και τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Η άλλη ομάδα των αγγέλων είναι τα δαιμόνια, τα οποία βρίσκονται μέσα στον κόσμο σήμερα. Δαιμονικές δυνάμεις είναι φυσικά μια πραγματικότητα. Υπάρχει σήμερα μια μεγάλη δαιμονική δραστηριότητα. Σας θυμίζω τη μεγάλη επίδραση που είχε η ταινία Εξορκιστής σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αν και ένα μεγάλο μέρος της ήταν φαντασία, η βάση της ήταν αληθινή. Ήταν ένα παράδειγμα των δυνάμεων του κακού που υπάρχουν στον κόσμο. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην ταινία αυτή έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν πολλές αναφορές στην κρίση των πεσμένων αγγέλων. Να σας θυμίσω μερικές. Και ο διάβολος που τους πλανούσε ρίχθηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου είχαν πεταχθεί και το θηρίο και ο Αντίχριστος. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 10. Η αναφορά αυτή είναι στην κόλαση, η οποία είναι η λίμνη του Πυρός. Αν θέλεις να πιστεύεις ότι η φωτιά είναι πραγματική, μπορείς να το πιστέψεις. Θα είναι πολύ πιο πραγματική από τη φωτιά και πολύ πιο χειρότερη από τη φυσική φωτιά. Η φωτιά είναι ένα απλό σύμβολο για την πραγματικότητα, την αιώνια πραγματικότητα της κόλασης. Όπως και να έχει, εδώ μιλάμε για πνευματικά όντα. Και εδώ βλέπουμε ότι ο διάβολος δεν βρίσκεται στην κόλαση σήμερα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο διάβολος σήμαινε σήμερα στην κόλαση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται εδώ στη γη και είναι πολύ απασχολημένος. Και έχει ένα στρατό από βοηθούς. Υπερφυσικούς αγγέλους, αλλά και φυσικούς ανθρώπους που βοηθούν, χωρίς να το καταλάβουν. Επίσης, ο διάβολος θα είναι υπεύθυνος για το μεγάλο διωγμό των πιστών στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Θα εκδιωχθεί από τον ουρανό, λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Διαβάζω. Και έτσι ο δράκος, ο μεγάλος, το φίδι, το αρχαίο που ονομάζεται Διάβολος και Σατανάς και που παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχθηκε στη γη. Το ίδιο και οι αγγελοί του ρίχθηκαν στη γη. Αποκάλυψης, κεφάλαιο 12, εδάφιο 9. Ο Σατανάς θα είναι περιορισμένος κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χριστού. Είδα κι άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Στο χέρι του είχε το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Έπιασε λοιπόν αυτό το δράκο, τον όφητον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο Σατανάς, και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον πέταξε κατόπιν στην Άβυσσο, την οποία έκλεισε και σφράγισε από πάνω του, για να μην ξαναπλανήσει τα έθνη μέχρι που να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Ύστερα από αυτά θα πρέπει να λυθεί για λίγο καιρό. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20, εδάφια 1 με 3. Και τελικά θα παραδοθεί στη λίμνη του Πυρός, την οποία είδαμε εκεί στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 10. Το επόμενο παράδειγμα καταστροφής είναι το Σοδόμο και το Γομόρον, που είναι παράδειγμα της τιμωρίας που περιμένει τους αμετανόητους αμαρτωλούς στην αιώνια κόλαση της φωτιάς. Όπως ακριβώς τα Σόδομα και τα Γόμορα και γύρω από αυτές πόλεις, με τρόπο παρόμοιο με αυτούς παραδόθηκαν στην πορνεία και παρασύρθηκαν σε αφύσικες αρκικές σχέσεις και προβάλλονται τώρα μπροστά μας σαν παράδειγμα καταδίκης τους στην αιώνια φωτιά. Ακόμα ένα παράδειγμα λοιπόν μας δίνει ο Απόστολος Ιούδας. Το τρίτο. Σχετικά με την αποστασία στο παρελθόν. Έχει ήδη αναφέρει την απιστία του Ισραήλ, τους έκπτωτους, τους πεσμένους αγγέλους και τώρα αναφέρει τους ανθρώπους των Σοδόμων και των Γομόρων και των πόλεων γύρω από αυτές. Οι πόλεις αυτές κρίθηκαν τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται θαμμένες κάτω από την νεκρά θάλασσα. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν τις ακριβείς τοποθεσίες. Είτε αυτό είναι αλήθεια είτε όχι, η ακριβή τοποθεσία τους δεν έχει σημασία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατέστρεψε αυτές τις πόλεις επειδή οι άνθρωποι είχαν μολυθεί, είχαν επιδοθεί στην ομοφιλοφιλία. Σήμερα έχουμε κάνει ένα πολύ ευγενικό λεξιλόγιο. Τη μοιχεία την αναφέρουμε ως ελεύθερος έρωτας. Ο μεθύστακας είναι ο αλκοολικός. Ο δολοφόνος είναι προσωρινά παρανοϊκός. Ο Σατανάς έχει κάνει καλή δουλειά διδάσκοντάς μας ένα καινούριο λεξιλόγιο, ώστε η πλήρη ανηθικότητα σήμερα να μοιάζει πολύ καλύτερη. Το γεγονός είναι ότι ο Θεός έχει κρίνει στο παρελθόν ανθρώπους τέτοιους. Θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση για τη γενιά μας. Ο Θεός θα κρίνει κάθε πολιτισμό που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αναρωτιέμαι αν έχουμε κάνει ακριβώς και εμείς το ίδιο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Αλλά όμως και αυτοί, παρόμοια με εκείνους, ονειρεύονται, έτσι που και τη σάρκα τη μολύνουν, αλλά και τη θεϊκή κυριαρχία την απορρίπτουν και τις ένδοξες δυνάμεις τις βλαστημούν. Τους αποστάτες αυτούς δασκάλους θα πρέπει να τους προσέχουμε. Όπως είπε ήδη στο εδάφιο 4, μπήκαν ύπουλα ανάμεσά σας, δηλαδή μπήκαν από την διπλανή πόρτα. γλίστρησαν ύπουλα μέσα στην εκκλησία. Το πιστοποιητικό τους και το πιστεύω τους δεν είναι ταυτόσιμο. Παριστάνω ότι είναι κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Υπάρχουν 4 σημεία αναγνώρισης που δίνει ο Απόστολος Ιούδας στο εδάφιο αυτό. Ονειρεύονται. Ζουν δηλαδή σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει, σε ένα μη πραγματικό κόσμο. Το δεύτερο πράγμα που λέει ο Ιούδας για τους αποστάτες δασκάλους είναι ότι μολύνουν τη σάρκα. Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ιούδας εδώ είναι ότι συμμετείχαν σε ανώμαλες ανηθικότητες. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είπε προηγουμένως σαν αφύσικες σωματικές σχέσεις στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Πολλές εκκλησίες σήμερα στο εξωτερικό δέχονται την ομοφιλοφιλία. Φίλοι μου, ο Θεός έκρινε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Οι άγγελοι είναι ακόμα ένα παράδειγμα της κρίσης του Θεού. Φυλάσσονται για να κρυθούν. Ο Θεός δεν επέτρεψε ούτε στο δικό του λαό, τον οποίον έβγαλε από την Αίγυπτο, να μπει στη γη, χωρίς να τους κρίνει. Τους έκρινε λόγω της απιστίας τους. Όλα αυτά είναι παραδείγματα για μας, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν άλλαξε, ούτε υπάρχει κάποια καινούργια ηθική. Ο Θεός είναι ο παλιός Θεός και όπως έκρινε τα Σόδομα και τα Γόμορα, θα κρίνει και εμάς. Το τρίτο πράγμα που λέγει τους αποστάτες είναι ότι την θεϊκή κυριαρχία την απορρίπτουν. Είναι το πλήθος που θέλει να απαλλαγεί από το τίμα του θανάτου. Είναι το πλήθος που θέλει να κάνει τον κόσμο χαλαρό σε όλα τα θέματα της ζωής. Και βλέπουμε ότι έχει αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε μια ομάδα αγρίων. Απορρίπτουμε την εξουσία, τους νόμους, δεν θέλουμε το διαζύγιο, δεν θέλουμε ούτε το γάμο. Το επιχείρημα που θέτουν κάποιοι είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν νόμοι για το γάμο και για το διαζύγιο. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι και να ζουν όπως θέλουν. Αυτό πλήττει την ηθική βάση της κοινωνίας μας, που είναι η οικογένεια. Το έρτο πράγμα που λέγεται στους δασκάλους είναι ότι σε άνδοξες δυνάμεις βλαστημούν. Αυτοί δεν σέβονται αξιώματα. Διαμαρτύρονται για τους κανόνες και την εξουσία. Για όλα φταίνε οι άλλοι. Οι κυβερνήτες, οι αστυνομικοί, οι δικαστές, όσοι έχουν υψηλές θέσεις, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι δήμαρχοι, όλοι υπεύθυνοι, εκτός από τους ίδιους. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί δεν υπάρχει κανένα σεβασμός πια. Ας δούμε και πάλι τα χαριστικά των αποστατών αυτών που έχουν εισχωρήσει στην Εκκλησία. Ήρθαν από την πλαϊνή πόρτα, δεν είναι άνθρωποι του Θεού, μεταστρέφουν τη χάρη σε ασέλγεια, αρνούνται το Ιησού Χριστό, ονειρεύονται, μολύνουν τη σάρκα, τη θεϊκή κυριαρχία απορρίπτουν και τις ένδοξες δυνάμεις βλαστημούν. Αυτά είναι τα χαριστικά τους και είναι πολύ επικίνδυνοι επειδή έχουν εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.